Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Azərbaycan hökuməti Əlikram Hümbətova 14 min avro təzminat ödəməlidir. Sabah İraqda xidmət çəkən azərbaycanlı sülh məramlar qayıdır. OPEC neft hasilatını azalda bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan hökuməti Əlikram Hümbətova 14.090 avro təzminat ödəməlidir. APA-nın məlumatına görə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi belə bir qərar qəbul edib. Ətraflı Ülviyə Səlzadə xəbər verəcək.
Məhkəmə müəyyənləşdirib ki, Əlikram Hümbətova münasibətdə ədalətli mühakimə hüququ və vaxtında tibbi yardım almaq hüququ pozulub. Məlumata görə, Hümbətov həbsxanada olanda onda vərəm xəstəliyi aşkarlanıb. İddiaçı müalicə üçün müvafiq orqanlara müraciət edib, amma lazımı tədbir görülməyib deyə sağlamlığına zərər dəyib. Bundan başqa, Avropa Məhkəməsi deyir ki, məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti üzrə proses ədalətli keçirilməyib. Əlikram Hümbətov 1993-cü ilin yayında Talış Muğan Respublikası elan edib, hakimiyyət əleyhinə hərbi qiyam qaldırılmaqda günahlandırılmışdı. O, məhkəmənin hökmü ilə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Amma 2004-cü ildə əfv olunub və həmin il Azərbaycandan mühacirət edib. Hümbətov indi Haqqada yaşayır.
Ülviyyə Səccadə. Mətbuat Şurası isə iki jurnalistin əfv ilə əlaqədar prezidentə müraciət edib. Şuranın sədri Əflatun Amaşov deyir ki, digər həbsdəki jurnalistlərlə bağlı şura bir ay əvvəl müraciət göndərib.
Qənimətlə onun qardaşı Mirza Sakitdən bağlanıb. İndi də ki, bu indiki şəraitdə qənimətlə Mirza Sakitin atası rəhmətə gedib və onları əsas çərçivəsində müraciət edir.
Əflatun Amaşov. Jurnalistlərin əfv olunması üçün hüquq müdafiə təşkilatları da xahişlə prezidentə məktub ünvanlayıb. Həbs olan jurnalistlərdən ikisi Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları atalarının yas mərasiminə görə dekabrın 8-nə qədər azadlığa buraxılıblar. Bundan başqa Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynullah Fətullayev və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov da hazırda həbsdədirlər. Ağcabəddə yerləşən hərbi hissələrdən birində baş verən yanğınla bağlı cinayət işi açılıb. Hərbi prokurorluqdan Turan agentliyinə deyiblər ki, faktla bağlı Qarabağ hərbi prokurorluğunda qulluğa səhlənkar yanaşma maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Yanğın dekabrın 4-dən 5-nə keçən gecə baş verib. Yanğın nəticəsində 1987-ci il təvəllüdlü əsgər Abdullayev Samir aldığı yanıq xəsarətindən hadisə yerindəcə ölüb. Daha 3 əsgər isə Sarıcalı hərbi hospitalına yerləşdirilib. Hadisəyə sobada baş vermiş alışmanın səbəb olduğu bildirilir. Sabah İraqda xidmət çəkən azərbaycanlı sülh məramlar qayıdır. Azərbaycan hərbçiləri mühafizə elədikləri obyektləri artıq İraqın hökumət qüvvələrinə təhvil verib. Sülh məramların İraqdan geri çağırılması haqqında qərar layihəsini Milli Məclis noyabrın 11-də təsdiqləyib. İraqda 5 il ərzində Azərbaycan kontingentində 150 hərbçi xidmət edib. Bu dövr ərzində bir sülh məramlı həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Rusiya pravoslavları Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı 2-ci Aleksi ilə vidalaşıb. 79 yaşlı Aleksi dünən vəfat edib, o dünyanın ən böyük pravoslav kilsəsinə 20 ilə yaxın idi ki, rəhbərlik edirdi. Patriarx vəsiyyətinə əsasən dekabrın 9-da Bogoyablyanski kilsəsində dəfn olunacaq. Burada Rusiya pravoslav kilsəsinin müqəddəs sinodu 2-ci Aleksinin yerinə müvəqqəti olaraq arxiyepiskop Kiril Smolenski seçib. Kilsə şurası isə rəsmi olaraq növbəti 6 ay ərzində 2-ci Aleksinin xələfini təyin eləməlidir. OPEC neft hasilatını xeyli azalda bilər. Neft ixrac edən ölkələr təşkilatı OPEC-in prezidenti Çakib Xəlil deyib ki, dünya bazarında neftin ucuzlaşmasına görə hasilatın azaldılmasına ehtiyac var. Associated Press agentliyinə müsahibəsində Xəlil deyib ki, dekabrın 17-sində Qahirədə keçiriləcək OPEC iclasında bazarları təəccübləndirən qərar qəbul olunmalıdır. Analitiklər isə bilirlər ki, təşkilat gündəlik neft hasilatını 2 milyon barel azalda bilər. İyul ayında neftin bir barelin qiyməti 150 dollara yaxın olduğu halda dünən bir barel az qala 40 dollara satılıb. Bu, son 4 ildə neftin ən aşağı göstəricisi hesab olunur. Və sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub-cənub qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-9, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə 2-6, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim edəcəyi son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Gecəniz xeyirə qalsın.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şehirde ateş gelir. Ordu demeli bütün o şişeye toplaşmış. Uşağa, bölge, kadına mehel koymadan kırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlere malumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbasır demeye çalışırlar. O general bura gelip Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat hırsdan düşmeyeceğim. Ahırımcı adamımız kırılana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bahçeden ne kadarın var?
Bahçeden kırdım be, ben zıpkırdım be, kırılır.
Ve Cellabat'ta ne geri?
Cellabat'ta kazılar gelir, kazılar mesten çıkıp üstümüze uzuma çözüceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler geri?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kahiş ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası ver.
Yanvarın 20'sinde Azadlık Radyosu'nun Kızıl Arxivinden xüsusi verilişi kaçırmayın.
Yaşlı nesil Qurban bayramı haqqında nə bilir və nə bilmir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesaj verir? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban bayramı necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından Qurban bayramının hansı önəmi var? Qurban bayramı demokrasiya kontekstində necə qavrana bilər? Və nəhayət, bu bayram nəyə dözüm aşılayır və nələrə dözümsüzdür? Dekabrın 8-də, Müqəddəs Qurban bayramı günündə Can Bakı, Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar sualına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayt getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlərmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Qalayev.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Dün dünənə bax, nə görünür? O terror və sürgünlərdə mənliyini qoruyanların qaynar gözləri, düşünən beyinləri, yaradan əlləri sizə nə deyir? Başqaları, bir başqası yox ha. Buralarda Dağıstanı, oralarda Türkistanı, sənət sevgisinə tutub alışdıran Fərəc Nağı adı sizlərə nə deyir?
Azərbaycanın bütün ucqar rayonlarında atam teatrın təşkilatçısı və təbliğatçısı oldu.
Milyon Çağamsanın sənətçi oğlu. Bu radio dastanının adı Bel Olsun dedik. Və həmin sənətçinin qızı Dilarə Nağıyevaya bu dastanı söylətdik.
Xoş gördük, Dilarə xanım.
Salam.
Atanı saxta söhbətə başlaya bilərikmi?
Bəli, məmnuniyyətlə.
Həmişə bizim verilişlərimizdə babanız haqqında söhbətə gələrdiniz. Bu dəfə atanız haqqında danışmaq məqamı çatdı. Kim idi atanız? Harada doğulmuşdu?
Öncə mən demək istərdim ki, mən Nağıyev soyadının daşıyıcısıyam. Yəni, neft milyonçusu, neft səltənətinin banisi, 11 milyonçudan birincisi olan Ağamsa Nağıyevin nəvəsiyam. Yəni, onun oğlu Fərəc haqqında bugün söhbət gedəcək. Ağamsa Nağıyevin iki evladı olur, biri qızı Ümbülbanı, biri oğlu isə İsmail. Hər ikisi dünyalarını erkən dəyişdiyindən çox bədnam hala düşür. Milyonlar ona kömək etmir, sərvət ona kömək etmir, tikdirdiyi 98 bina onun gözündə olmur və qardaşı ahali ona bir belə bir məsləhət görür ki, aha Musa, 3-4 evladım var, oğlu evladım, birini götür özüvə. O isə bunun müqabilində qayıdır ki, yox, o həyat yoldaşı, ahalinin həyat yoldaşı hamilə olubmuş. O uşaq anadan olarsa verərsin mənə. Ahali deyir ki, birdən qız oldu. Onda necə deyir ki, o da mənim baxtımdandır, ya qismət. Qismət Allahdandır. Belə olur ki, Fərəc dünyaya gəlir, yəni atam dünyaya gəlir 1903-cü ildə, dekabrın 5-də, 1902-ci ildə isə Ağa Musanın İsmail oğlu dünyasını dəyişmiş olur. Ağa Musa Nağıyev ona Fərəc adını verməklə iki mənalı ad daşıyır. Yəni, kədərdən sonra gələn sevinç, yəni İsmailin kədərini azacıq da olsa unudur və sevincini Fərəcdə tapır. Əhvalat belə olub, əslimiz Biləcərlidir, Biləcərdən olmuşuq, Fərəcdə Biləcərdə anadan olubdur, Ağa Musa Nağıyevdir, orada neft sənayesinə oradan başlayıbdır və söhbət əgər Fərəcdən gedirsə, mən istərdim onun acı taliyindən, istər istəməz mən onu həmişə yada salıram.
Ağamsın Ağıyevin ölümündən sonra onun başına nələr gəldi?
Fərəci oğlu vərəsə elan etdikdən sonra Fərəcdən qabaq gələn 4 qardaş əmgəyinə iynə batırıb onu aradan götürmək fikrinə də düşürlər uşaq ikən. Yəni nə üçün yeganə vərəsə Fərəc olsun? Bax belə taleli olub mənim atam. Buna baxmayaraq 16 il necə deyirlər o misal da var ki, yağ içində üzübdü. Çox gözəl həyat keçiribdi. Baxmayaq ki, artıq totalitar rejim idi, artıq binalar Ağamsın Ağıyevin əlindən alınmaq üzrə idi. Amma Fərəc öz ömrünü 16 yaşına dək yaxşı sürmüşdü və uşaq ikən teatrla çox maraqlanırdı. Və bu teatrla maraqlanmağı onu gətirir, səhnəyə çıxarır. Və Ağa Musadan aldığı pulları gizlicə teatra xərcləyirdi. Teatrdakı aktorlara verirdi, geyim üzrə görürdü, kiminsə paltarı cırıqdırsa, yoxdursa, yoxsul idisə, o pulla uşaq ikən onlara kömək edirdi. Və söhbət gəlir Ağa Musa Nağıyevə çatır ki, biz Ağa Musa, sənin götürdüyün uşaq, deyəsən, o vaxtı üzr istəyirəm, aktorlara pis baxırdılar, yəni tərxək kimi, yəni bambulu olacaq deyir. O da deyir ki, hər nə olursa olsun, əgər səhnə sevirsə, səhnədə insan olsun. Amma insanlığın heç vaxt itirməsin. Bu söz atamın qulağında sırqa kimi qalır və o həvəslə ondan sonra açıqcasına gedib gəlirdi teatrlara. O vaxt satirikon teatr olub, tənqid təbliğ teatr olubdu. Belə teatrlarda atam oradan vurub, buradan çıxırdı, necə deyənlər və bu xeyriyyətini davam edirdi. Deməli, 16 yaşından başlayıb səhnə fəaliyyətinə.
Demək olar ki,
19-cu ildə.
Cümhuriyyət dövrü idi.
Bəli, 19-cu ilin martında da Ağa Musa Nağıyev deməli dünyasını dəyişdikdən sonra atamın işi bir qədər çətinləşir. baxmayaraq o səhnə həvəsi onda sönmürdü. Elə əl yazmaları ilə gecələr anam o vaxt danışardı ki, siqaret çəkirdi. O vaxtı papirosu eşirdilər, özləri tənbəki tökürdülər. Amma onun deməli qanında ziyalı qanının həddən artıq çox olduğu ilə əlaqədar o tənbəkisinə, yəni tütünə Chanel deyilən ətir səpirdi ki, yəni o biraz moda bazlıq onu həmişə izləyirdi və bilmirəm yoxsulluqdan mı, bilmirəm həvəsdən mi, sonradan onun ehtiyacı oldu və o tikim biçim kurslarına da getmişdi atam və tikməyi bacarırdı və səhnə papatalarını başladı aktorlar üçün kömək eləməyə, onlar üçün tikirdi və beləliklə səhnə fəaliyyətini davam etdirirdi. Və 1929-cu ildə atam soyadın sürgünü olur. Yəni ona heç yerdə iş verilmirdi. Hər yerdən onu necə deyirlər qapıdan köbut sürətdə desəm indi ağrılı da olsa qovurdular. Qədər o tərk edir Azərbaycanı və yeni həyat yoldaşı ilə, ailə qurmuş həyat yoldaşı ilə yeri gəlmişkən anam çox gözəl qadın olur. 8 qızdan birini hələ 4 yaşındaykən o, atam 12 yaşında ona nişanlı olub. Musa Nağıyevin sağ vaxtında gediblər və qızları göstərərkən atam ən gözəlini 8 qızın biri pəri, mən həmişə bunu deyirəm, həmin o gözəl pərini Zəhra adında atam seçir və 12 il onlar demək olar ki, nişanlı qalırlar. 1928-ci ildə toylar olduqdan sonra o Azərbaycan tərk etmə qarşısında qalır və bunu edir. Çünki bəli sürgün edirlər və amma sürgündə də olarkən Türkmənistandan başlayır, sonra Aşqabadda, sonra Dağıstanda, sonra Azərbaycanın bütün ucqar rayonlarında atam həqiqətən sözün həqiqi mənasında teatrın təşkilatçısı və təbliğatçısı olubdur. Yəni o deyirlər kolxozlarda gedirlər, konsertlər təşkil edirdi. Atam nədirsə bu qanında var idi ki, incəsənətin, rusların gözəl sözü var bu əzələ kimi, onun qanında bu əzələ var idi. Yeri gəlmişkən deyim ki, mən də deyəsən azacıq da olsa ona oxşamışam, çünki mən də bu işin ardıcı gedirəm. Həm ağamızla Nağıyev araşdırıram həyatının yaradıcılığını, həm də atamın həyat və yaradıcılığını. Belə atam həmişə yazışmalar edərdi, gecələr neft işığında, lampa işığında yazardı. 200 satirik şeiri var bu günləri onun ədəbiyyat və incəsənət arxivində yerləşir.
Fərəc nağı, yuxu. Cahil insanı çox görüb baxdım. Bir gün evdən niyaz üçün çıxdım. Yalvarıb sidqinə dedim, tarı, məni insan yox, heyvan et bari. Ruhum huş alır o dən bir şək. Yuxuda gördüm olmuşam eşək. Cilalıyıb mindi arvadım səkinə, çoxlu zərbə çubuqla vurdu mənə, canımı saldı tabdan ağrı, rahəti can üçün sarğı verəcəyin, gəldi qeybdən bir səs. Yoxsa narazısan yenə nakəs, doğrusun söylə, görəksən bundan bezmisənsə, edim yenə insan. Düşərək xakə söylədim, yox, yox, bu halım məsləhətdir ondan çox, fərəci, sən ilahi yandırma, yenə insan edib usandırma, yaradır fitnə insan evladın, bədnəm olmuşdur eşşəyin adı.
Bir sabaha boylan, nə görünür? O boylandığınız yerlərdə qoçəli rəqsi ilə əfsunlayan, rəsimləri ilə göz dolduran, oyunları ilə üz güldürən, öz qara gözünü öz xalqına qaytaran Fərəc nağı görünür. Qırmızı terrordan, həbs və sürgünlərin caynağından qurtaran və qurtarmayanları, başını diş tutanları, dünyaya, demokrasiyaya, diriliyə qucaq açanları gələcəkdə görürsən. Görmək və sezmək istəyənlər milyonçu Ağamusanın sənətçi oğlu radio dastanını dinləsin. Sənəşinin qızı Dilarə Nağıyeva bələdçimizdir.
O soyadın sürgün olmasına baxmayaraq Bakı Teatr Texnikumunun 3 fakültəsini bitirir. Yəni rejissorluq, aktyorluq və rəssamlıq fakültələrini bitirir. Yəni savad ardınca da gedirdi və çox savadlı idi, olduqca savadlı idi. 248 toyda Masa bəy olmuşdu. O vaxt Masa bəylər yox idi. İndi hamısı maşallah danışıq da dil qabiliyyəti də var, şeir də bilirlər. Amma o atam siyahə aparırdı özünə. 248 toy aparmışdı atam. Yəni ki, toy olmaz, elə toy olmazdı ki, atam orada iştirak edilməsin. Teatrla, öz işi ilə əlaqədar bundan başqa. Amma həmişə atam deyərdi ki, məni, uşaqlıq xatirələrim məni həmişə izləyirdi. Yəni danışırdı ki, elə Qarabəli keçmiş meydan oyunları həmişə gözümün önündə idi. Yəni hoqqabazlar gəlirdilər, kəndirbazlar, sirk tamaşaları göstərənlər, xırda-xırda belə məsəkəli tamaşalar göstərənlər həmişə atamı maraqlandırırdı və həmişə deyirdi ki, o, bu bizim folklorumuzdur, bu bizim keçmişimiz, bunu biz unutmamalıyıq. Və yavaş-yavaş o qələmə alırdı bunu. Və 1969-cu ildə 70 səhifəli Qarabəli ssenarisini aşkara çıxararkən, həlbəttə onu artıq 1952-ci ildə atam Bakıya qayıtmışdı. Bir qardaşım Türkmenistanda, bir qardaşım Aşqabadda, bir bacım Bakıda anadan olmuşdu və mən Dağıstanda anadan olmuşdum. 1940-cı ildə Dərbənd şəhərində, həmin o Dərbənd şəhərində atam onda teatrın direktoru və quruluşçu rejissoru idi.
Sabrama bir il sürgün həyatı sürdü atam.
Bəli. Bəli, 21 il, bəli. Bakı, mən həmişə deyirəm ki, Bakıya hədiyə ilə qayıtdı. Yəni, ora subay getmişlər, yeni evlənmiş, qayıdarkən 5 uşaqla, 5 evladla Bakıya qayıtmışlar. Yeganə sevinci bu idi, hətta evlərimiz müsadirə olmuş. Ağamızın Ağayevin onun üçün tikdirdiyi bina da zəbt olunmuşdu və bir otaq ona açıb yüzlən necələrlər, Jekin ixtiyarı ilə o vaxt Jek deyirdilər.
Harada məskunlaşdınız gələndə?
Keçxaveri küçəsi, indiki Şamil Əzbəy 28 binasında.
Babanızın
evi? Bəli, Ağamızın Ağayevin atamın eşqinə tikdirdiyi binada 29 kvadrat metrli bir otağı 7 nəfərə verdilər. Və beləcə qaldıq. Elə bu günəcəndə mən o evdə yaşayıram. Atamın, anamın ruhunu orada yaşadıram.
Gəldiniz Bakıya, 52-ci ildə gəldiniz Bakıya. Bəs nələr oldu, atanızı nələr gözləyir?
Dediyim kimi ev də yox idi, iş də yox idi. Əlbəttə qapılar hamısı bağlanmışdı. Yenə də Komünist Partiyası, bu soyadın ağırlığı bizi həmişə izləyirdi. Baxmayaraq ona ki, çollar suyun çəkilişində Ağamızdan Ağayev 75% vəsaiti ödənmişdi. 98 bina tikmişdi, bu gün Rabitə Nazirliyi, İsmailiyyədir, Lukoil Neft Şirkəti, Sokar Neft Şirkəti, İqtisad Universiteti hamısı onun tikililərində yerləşir. Dünya Azərbaycanları Komitəsi hamısı onun tikdirdiyi binalarda yerləşir. Buna baxmayaraq atam gələndə demək olar ki, evsiz, eşiksiz idi, işsiz idi. Hətta biz Bakıya qayıdarkən anamı bizim qohumlardan görən olub, onu yamaqlı paltarını görəndə qeydib ki, Musa Nağıyevin gəlini budur, yəni ki, inanılmazdı, yəni heç nə qalmamışdı. Sərvət əldən alınmışdı, pullar yox idi, pullar indiyəcən axtarışdadır, xarici banklardadır deyildiyinə görə. Hətta 37-ci ildə atama ora kağırış gəlmişdi ki, gəlib oradan pul gəlib sənin adıva. QGB-nin padvalında onu başına elə oyunlar açmışlar ki, oğlum ölüm arasında qalıb, ölümü rədd etmək üçün oğlumu seçib və pullardan imtina etmişdi. Amma mən onu incəsənətin fanatı adlandırmışam. O incəsənət üçün doğulmuşdu. O həm aktyor idi, həm rejissor idi, həm bədii rəhbər idi, həm teatr direktoru idi, həm kostyumer idi, həm qrimləri özü eləyirdi aktyorlar üçün. Geyimləri özü otururdu gecə ilə aldığı maaşı sonradan işə düzələndə 60 manat o vaxtı 70 manat köhnə pulla deyirəm. Əgər maaş alırsa həmin maaşı o parça alırdı. Gecə ilə tikirdi ki, səhər kostyumları giydirib tamaşalar başa gəlsin deyənə.
Dilara xanım, bilmək istəyirdim. Atanız gələndən sonra nə ilə məşğul oldu?
Atam ancaq incəsənətlə məşğul olubdu. Ancaq başlayıb belə, necə demsə, teatrda fəhlə də işləyib. Amma sonradan Adil İskəndərov onu gördü. Məsələn, Dram teatrına gətirdi. Tənqid təbliğ teatrında, Satirikon teatrında, sonra kəndli teatrında, kəndi işçi teatrında, Türk işçi teatrında və bu teatrlarda hər yerdə, harda nə isə ona, o vaxtı bilirsiniz necə vəsiqə ilə işləyirdi. Yəni bir konsert verir, yaxud bir yerdə iştirak edirsə, həmin o günün vəsiqə ilə pulunu alırdı. Bax belə yönə dolanırdı. Aktyor kimi çox gözəl özünü göstərə bilmişdi. Hətta ssenarist kimi özünü göstərə, yəni Spartakla Qarabəli ssenarilərini atam yazıbdı. İndi də o arxivdədir. 69-cu ildə Şıxəli Qurbanov ki icazə verdi, deməli milli bayram kimi Noruz bayramını qeyd edilsin və o vaxtı İçəri şəhər qala qapısında atam 69 yaşında Köskösə rolunda özü də çıxış etmişdi. Afişalarında hər yerdə yazılırdı ki, tərtibatçı, bədii rəhbər Fərəc Nağıdır.
Məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin sürgün və təhqirlər yaşamış sənətçi varisindən, aktyor, rejissor, rəssam və rəqqas Fərəc Nağdan söz açırıq. Bələdçiniz sənətçinin qızı Dilarə Nağıyevadır. Qaravəlli ilə bağlı nələr oldu?
70-ci ildə Xalq Yaradıcılığı Evinə Mədəniyyət Nazirliyi Qaravəlli Teatrı adı verildi. Bu da atamın təşəbbüsü ilədir və atama xüsusi məktub gəldi ki, sizi təbrik edirik ki, siz belə bir ssenari yazmışsınız və sizin arzularınızı həyata keçirmək məqsədi ilə bu teatrada Qaravəlli adı verirəm. Qaravəlli teatrında baş rejissoru idi atam. Nəsibə Zeynalova demək olar ki, onun yanında başlayıbdı işə. Lütfiya Rimanova o Sabirabaddan gətirib bura yetkinləşdirib gözəl səhnə mühəndisi elədi. Nazperi Dostaliyevanın bacısı Zeynəb Dostaliyevanı səhnəyə atam gətirib. Mirəhmət müəllim var, indi Mədəniyyət evinin bədii rəhbəridir. O hamısı atamın tələbələridir. Atam birisiz orada meyxanalar qururdu. Meyxanalar. Bax, mən onlara pis baxırdım. İndi görürəm ki, televizoru açırıq. O cür yaradıcı heyətlər oturub, meyxanaları dəyişmələr gedir. Sən demə, bunlar elə bizim folklorumuzdur. Mən nədənsə birisiz biz təqsir məndə də yox idi. Təqsir o idi ki, biz rus dilli öyrəşmişdik. Türkmənistan, Aşqabad, Dağıstan, sonra gəlib Bakıya düşəndə tamamilə başqa bir aləmə düşmüşdük. Dərkən də ondan idi ki, yəni ki, burada müsəlmanlaşmamız bizim çox geç həyata keçdi. Teatr Qaravəlli adlanan sonra atama böyük hörmət bəslədilər. Amma gecə idi, artıq 72-ci ildə atam ağciyər xərçənginə tutulmuşdu. Anamın sevgisi, anamın məhəbbəti onu bir il, iki ay yaşada bildi. Hayır ki, deməli 73-cü ildə o dünyasını dəyişdi. Və mən bu yaxında məni Xətai Mədəniyyət Mərkəzindən araşdırıb tapdılar ki, yəni ki, ora Qaravəlli teatrı adlanır. Onlar məni tapdılar ki, biz məqalələrlə görmüşük ki, biz Fərəc məni biz bilmirdik haradadır. Və 5 dekabr, yəni atamın doğum günü, Allah qoysa, Xətai Mədəniyyət Mərkəzində Teymur müəllimin rəhbərliyi altında tədbir keçiriləcək və bu tədbirə əlbəttə onunla əlaqədar mən də özüm qoşulmuşam və köməklik göstərirəm, yəni ki, mənəvi köməklik ki, bu tədbir yaxşı keçir.
Yəni, atanızın 105 yaşı tamam
105 olur. Yaşı, Fərəc müəllimin 105 yaşı tamam olacaq. Anamla məhəbbətindən danışım, çox qəribə məhəbbətdir o. Fərəc mən bayaq qeyd etdim ki, 12 yaşında nişanlı idi, anamı çox istəyirdi və əlbəttə ailə qurandan sonra bu sevgiyə çevrilibdi və bu sevgi, inanın ki, 70 yaşına dək sürürdü. Yəni, atam aldığı qəpik quruşlardan əvvəllər Sovetin dövründə ayın 1-i və 15-i əmək haqqı verirdilər. Və o əmək haqqıdan o iki piroşuna qastronom deyilən yer var idi. Azərbaycan kinoteatrının yanında. Yeri gəlmişkən həmin bina Ağamusan Ağayevin tikilisidir. O heç vaxt bunu demirdi. Mən onu indi tapmışam. Kupçaları məndədir. Və oradan piroşunu alıb gətirərdi və gözləyərdi ki, biz yataq ki, onu ancaq anama yedizdirsin. Yəni, görünür imkan yox idi ki, 5-dən 6-dan alaydı, bizə də verəydi. Amma anam onun sevgisini o heç nəylə, heç kimlə bölüşdürmürdü. Anam da mavi gözlü olub, sarışın. Anamın anası qarışıq millət olub, yəni anası Fransız xanım olub, atası polyak olub. Və gəlib burada dinini dəyişdikdən sonra, Azərbaycanda məskunlaşandan sonra babamla evlənib. Ona görə anamda nə ümidsiz uşaqlar həmişə deyirlər, gözəl olur. Anam da sarışın, sarı saç, ah bəniz və mavi gözlü, gözəl bir qadın idi. Anam həmişə onunla fəxr edirdi atamla, amma həmişə də inciliyirdi ki, atam onunla zarafat edirdi həmişə. Yəni, bu da səhnənə əlaqədərdir görünür. Axırda deyirdi ki, o qədər öyrəşmişəm, qulaqlarım dolubdur, deyir. Qoy nə deyir, desin. Atamın yazdığı şeirlərində üzümlə əlaqədar bir şeir yazmışdı. Mən onu indi oxuyanda dərk edirəm. Qabaq mən ona elə belə baxırdım, elə belə oxuyurdum.
Fərəc nağı, üzüm şirəsi. Hamı cəmi olan tək, müsat quruldu. Qəhqəhə yüksəldi, qanlar duruldu. Badələr səsləndi, sağlıq deyildi. Cürbəcür məzələr, plov yiyildi. Süfrədə qoyulan şərabla sirkə həmnişin idilər, yan-yana birgə. Fərəhlənib şərab özünü öydü, özünü tərif edib, döşünə döydü. Dedi, sirkə, görürsən hörmətimi, azıcı gözlə, görərsən qüvvətimi. Gör ki, məndə nə qədər vardır hünər, məni nuş eləyən pələngə dönər. Kim yumruq vursa, daş dönər xakə, nərə çəksə yetər, səs əflakə. Hələ Quranda da söylüyü bayə, yoxsa şübh edirsən həmsayə. Bəsli də qəhqəhə çəkib bəkməz, dedi. Düzgün olan özünü öyməz, anla ki, cinsimiz üzümdür, üzüm. Sən də, bu sirkə də, budur mən özüm. Üçümüz hasil olmuş şirədən, bu lətafət sənə gəlib nərədən? Şüşədə çox gözəl görünsən də, çox içirsən, xəta olursan də. Sən olunca heç olmayaydın kar, sənə avludələr olur əyyaş. Çox cinayətlər üz verir səndən, zagin azdır. Çox azdır ki, az dəmdən, hər zaman kef verirsən. Etmə güman, bugünün keflisi, sabah peşiman. Sirkəni işlədirlər tədvijlə, xörəyə az qatıb alırlar məzə. Mən hələ vəhməzəm, lazımam xeyrə şərə. Bizim bu şey deyən alır ləzzət. Səni kim isə çoxalar töhmət.
Məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin sürgün və təhqirlər yaşamış sənətçi varisindən aktyor, rejissor, rəssam və rəqqas Fərəc Nağdan söz açırıq. Bələdçiniz sənətçinin qızı Dilarə Nağayevadır. Özü necə baxırdı milyonçunun aktyor oğlu olmağına?
Özü çox gözəl, özü çox gözəl
dilənçi
baxırdı.
Dilənçi demirəm, bizim adətən deyilər milyonçunun dilənçi.
Bəli, Sevda xanım, özü belə baxırdı ki, bu yolu tutmuşdu. Milyondan ona nə qalmışdı? 16 yaşında xoşbəxt idi.
O boyda milyonların
xoşbəxt idi. İnanın, o gecə otururdu, o biçirdi, tikirdi, səhər aparırdı, onunla ilham alırdı. Səhər görürdüm ki, bir dənə özəyində pəncəyi var ki, bəlkəm onu 5 manata alırdı o parçasına. Ona cəmi cümlətanı 5 manata əmələ gələn kostyum onun indi o qədər gözəldir orada ki. Qalifeyə girdi, atam dizdən yuxarı şalvar girdi, düyməli dizindən düymələnirdi. Atamın tənbəksi adikalonla olurdu. Yəni ki, belə də
şahin tapa bilmirdi, yəqin sovet adikalon istədirdi.
Əl ağacı var idi, onun əl ağacını basanda ucunu, oradan siqaret çıxırdı onun üçün. Şlapa qoyurdu, bant bağlayırdı. Yəni ki, ömrünün axırına qədər o səhər duran kimi qalxdıq onun boynunda olmalı idi. Onsuz o heç vaxt hərəkət edə bilmirdi. Elə bir ki, onun o stimul verirdi ona.
Ağamsın necə? Ağamsın ağıydı. Xatırlayırdı mı?
Əlbəttə xatırlayırdı. Biz çox az danışırdı. Da bu qədər zülüm görəndən sonra, o padvaldan çıxandan sonra, sağ çıxandan sonra, padvaldan çıxandan sonra qohumları keçəndə yanından köbut sürətəsin, kim deyilirdi ki, deyilə fərəcdir, dəli olub nədir? Amma o deyil sonradan dedi ki, mən elə bildim, mən o dünyadayam, mən bu dünyanı tərk etmişəm. Mən baxırdım ki, bunlar sağdılar, ya mən sağam, başa düşmürdü ki, qorxuyur ki, çox çəkirdi. Ona görə bizə heç nə danışmırdı. Ən əsası odur ki, həmişə dedi 70 milyon qızıl pulu olubdu Ağamsan ağıydı. Mən sonra araşdırmalardan gördüm, 90 milyona çatıb onun qırmızı kataloqa düşüb, Sankt-Peterburqda magnetnet burada kataloq buraxılıb, orada düşübdü Ağamızın ağının adı, Nobel qardaşlarından sonra ən iri neft sahibkarı Azərbaycanda 11 milyonçudan birincisi olub, biri yox. Və belə təqiblər olubdu, atam heç vaxt danışmırdı, əlbəttə fəxr edirdi, fəxr etməyə nə edirdi. Sonra birəzə, əvvələr heç danışmırdı, tamamilə danışmırdı, ancaq deyirdi ki, mən öləndən sonra hər şey biləcəksiniz.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Dilara xanım.
Sağ olun, siz sağ olun Sevda xanım, çox sağ olun.
Belə bir sənət fədaisinin izinə bizi saldığınız üçün.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Milyonçu Ağamsanın sənətçi oğlu radio dastanı sona çatdı. Bu dastanda məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin övladı və varisi Fərəc Nağının yaradıcı kimliyinin, sənətçi taleyinin izinə düşmüşdük. Fərəc Nağını bu izdə andılar. Qızı Dilarə xanım, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs vəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığın izi sizlərin izidir. We'll be right back.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür
edirəm. Başa vurmaqda olduğumuz bu həftə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid və həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakitin atası Səlim Zahidov vəfat elədi.
Allah rəhmət eləsin.
Və ölkə rəhbərliyi də həbsdə olan Qənimət Sahid və Mirzə Sakitə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq atalarının dəfnində iştirak etməyə şərait yaratdı. Əvvəlcə sizdən bu məsələyə münasibət bildirmənizi istədim. Yəni qanunvericilikdə buna imkan var. Ancaq bu hal praktikada indiyə qədər tətbiq edilməyib. Siz bunu gözləyirdinizmi? Arif bəy, əvvəlcə seçdik, sonra Rəşid bəy də fikrini bildirər.
Valla, hadisə baş verəndən sonra söz demək çox asan da olur. Çünki əvvəl olsa deyərdin ki, gözlənləndi, gözlənlən deyildi və hadisəyə uyğunlaşdırmaq mövqeyi şansı var. Amma səmimi olsaq, açığı deyim ki, mən problemlər görürdüm. Mən problem görürdüm ki, onları buraxa bilərlər. Çünki çox təəssüf ki, bu faktın özündə, ümumiyyətlə bu qardaşların həbsi faktının özündə qeyri-qanuni elementlər var idi. Və əgər bu qanun məsələsi olsaydı, onda adam arxain olardı ki, adam öldürməyiblər, bir şey baş verməyib bir neçə günlük, yəni ən adi elementar humanizm prinsiplər əsasında bunu elə bilərdilər. Amma nəzərə alaraq ki, burada qanundan başqa arqumentlər də güclü rol oynamışdı, mən də açığı deyim, şübhələr var idi və buna görə açığı deyim ki, öz içimdə iki qat sevinirəm ki, bu addımı atıb atmamaq səlahiyyəti olan və imkanı olan təşkilatlar, orqanlar hər halda humanizmə və qanuna əməl etmək yol seçdilər.
Rəşid bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Əlbəttə, mən qoşuluram Arif bəyin dediklərinə və məndə də təbii ki, ilk vaxtlarda bəlkə də bir nigarançılıq var idi ki, birdən buraxmazlar və çox belə üzücü bir şey olardı. Amma çox yaxşı ki, deməli, bu onlar buraxıldılar. Təbii ki, bu belədir ki, məsələ hər bir məhbusla baş verə bilən bir hadisədir də. İndi bir metə gedən olur, nəsə bir hadisə olur və s. Bəlkə də heç onların kiməsə icazə verirlər, vermirlər, bunu biz bilmirik. Amma
deyilənə bu iki şəxs praktikada belə bir hal yəni baş verməyib.
Deməli, bu hətta onu göstərir ki, qanunda birbaşa mən deyim ki, göstəriş yoxdur ki, mütləq buraxılmalıdır. Yəni bu bir mənalı. Bu bəlkə də hətta qanunla belə bir qədər yuxarıda duran bir belə hərəkətdir, jestdir və əslində çox yaxşı bir jestdir və bu təkcə adi deyilmi məhbusa münasibətdə atılmış addım deyil. Bu iki qardaş, ikisi də sözə görə tutulublar və bunlarla bağlı çox sayılı belə fərqli fikirlər var, çox dəstəkləyirlər ki, bunlar mütləq çıxmalıdırlar oradan və cəmiyyətdə tanınmış adamdırlar və s. Bunlara qarşı bu jest təkcə deyək ki, iki konkret şəxsə münasibətdə olan atılmış addım kimi qiymətləndirirəm mən. Bütünlükdə bütün bu proseslərə, bu baş verən bu deməli problemlərə münasibətdə atılmış bir başlanğıc addım kimi hətta mən dəyərləndirmək istəyərdim bunu.
Aydın. Deməli İndi yəni həm qəzetlər yazır, həm belə müzakirələr gedir ki, ölkə yeni bir əf fərmanı astanasındadır və bu baxımdan həm Qənimət Sahidin, həm də Mirzə Sakitin, o cümlədən digər jurnalistlərin azadlığa buraxılma variantlarından da danışılır. Mən istəyirəm ki, sizin mövqeyinizə keçməmişdən əvvəl Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru bu məsələ ətrafında Bəxtiyar Sadıqovun, millətvəkili Bəxtiyar Sadıqovun mövqeyini dinləyək, sonra mənim suallarım olacaq sizə.
Azərbaycan iqtidarı tərəfindən, ümumi liderimiz Heydər Əliyev və möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən həmişə hökumətə qarşı xoş məram olubdur və həm ulu öndər Heydər Əliyev, həm cənab İlham Əliyev müxtəlif vaxtlarda məhkəmə qərarı ilə məhkum olunmuş jurnalistlərin bağışlamış, əhv etmiş, onların vaxtından qabaq azadlığa çıxmalarından şərait yaratmışlar və bu günlərdə Qənimət və Sakit Zahidov qardaşlarının ataları rəhmətə getdi, haqq dünyasına qovuşdu və bu ərəfədə prezident cənab İlham Əliyev öz səlahiyyətindən və qanunun verdiyi imkandan istifadə edərək o insanları dəfn mərasimində iştirak eləmək üçün həbsxanadan azad etdi və onlar artıq atalarının yas mərasimindədirlər. Əlbəttə, belə bir prezidentimiz tərəfindən bayaq qeyd etdiyim kimi bu humanist addımların davamlı olaraq atılması və yenidən belə bir jest olunması çox təqdirə layiqdir, bir jurnalistlər tərəfindən bəyənilir. Mən belə hesab edirəm ki, Karşı tərəf də, o jurnalistlər də bu məsələdə çalışmalıdırlar ki, onlar da öz adekvat addımlarını atırlar. Yəni, prezidentə əslə bağlı müraciət etmək onlara heç bir belə də əskiklik gətirmir. Əgər bu insanlar prezidentimizin bu addımını yüksək qiymətləndirirlərsə, onları qane eləyirsə belə bir addım, onda onlar öz əfləri ilə bağlı müraciət eləsələr, mən hesab edirəm ki, Qurban Bayramı ərəfəsində, Dünya Azərbaycanlarının bayramı ərəfəsində prezidentimiz bu insanları yerdə qalınmış cəzası hissəsini çəkməkdən azad eləyər və onlar bir dəfəlik öz ailələrinə qovuşar, bayramları ist ocaqlarında qarşılayarlar.
Arif bəy, sualım sizədir. Bax, necə hesab edirsiniz? Siz necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı Qənimə Sahid və Mirzə Sakit yəni azadlığa buraxılmaq üçün, əf üçün müraciət eləməlidir, yoxsa müraciət etməməlidir? Çünki bu məsələ ətrafında fikirlər müxtəlifdir. Həm də ona görə soruşuram ki, bu iki jurnalist günahsız yerə tutulduqlarını hesab edirlər. Bax, bu məsələ ətrafında sizin mövqeyiniz nədən ibarətdir?
Bu barədə qərar fərdi qərardır, istənilən halda. Mən xatırlayıram ki, dəfələrlə bundan bağlı problemlər də yaranıb, biz həbsxanalarda da olmuşuq, jurnalistlərlə də görüşmüşük və fərzənsin yazılıb-yazılmamasında müzakirə eləmişik, onun hansı formada yazılmasında müzakirə eləmişik və mən sizə deyim ki, ən azı bir 4 variant mövcuddur bundan bağlı. Müraciət etmək, etməmək, hansı məzmunda müraciət etmək, qohumların vasitəsindən müraciət etmək, aynə bilim, jurnalist təşkilatlarının vasitəsindən müraciət etmək və s. Mən
Mətbuat Şurası artıq müraciət edib prezidentə.
Mətbuat Şurası müraciət edibsə qulağı nəyəsə eşidib. O öz-özünə müraciət eləmir heç vaxt. Amma mən sizə bir şey deyim də, bu bir şeydən qorxur ki, adam həmişə biz problemin mahiyyətini qoyub, bax, bu cür xırdalıqlarına, başlayır xırdalıqlarına məşğul olmağa və oradan o xırdalıqlardan heç vaxt çıxmaq mümkün olmur. Biri deyir ki, əşi, mən mütləq sən müraciət eləməlisən və mütləq bu cümləni yazmalısan. O birisi deyir ki, əşi, yox, mən özüm müraciət eləməyəcəm, filan kəs müraciət eləsin və s. Və böyük bir problemin həlli faktiki olaraq qürurların mübarizəsinə, nə bilim, o qisasçılığın hansı yolunun aradan qaldırılmasına və s. Belə bir xırda şeylərə gəlib çıxır. Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə, bu cür bu problemləri kökündən həll eləmək istiqamətində düşünmək lazımdır və bunun üçün şanslar var. Mirzə Fədəli Axundov demişkən, onu biraz frazanı dəyişsək, indiki halda hansı yolla və hansı müraciətlə, müraciət əsasında azad olunacağının jurnalistlərin mənim üçün elə böyük bir əhəmiyyəti yoxdur və nə bu halda mən onu yazanları qınayacağam, nə də o birisi halda, deməli, müraciət olmadan, deməli, jurnalistlər həbsdən buraxılanları qınayacağam. Mən elə gəlir ki, biraz böyük və biraz böyük olmağın və biraz uzağa baxmağın artıq vaxtıdır. Çünki çox şey itirmişik. Bu müddətdə biz çox şeylər itirmişik.
Rəsil bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Bu jurnalistlər kim ki əf fərzəsi yazmırlar, doğrudan da ona görə yazmırlar ki, onlar günahsız hesab edirlər özlərini və haqsız yerə tutulduqlarını hesab edirlər. Və şəxsən mən də hesab edirəm ki, onlar haqsız olaraq tutulublar. Əslində qalsa onlara qarşı çox ciddi haqsızlıq olub hər ikisinə qarşı. Və indi həbsdə olan deyə Hinullah Fətullayev də var və s. İndi mən sadəcə bu ikisindən söhbət gedirəm, ona görə konkret olaraq ikisi haqda danışıram. Hətta məhbəsdə olduğu vaxtlarda da, məsələn, Qənimət Zahidə qarşı çox ciddi haqsızlıq olub, onun yazdığı böyük kitabın əlyazmaları məhv edilibdir və ondan bağlı da məhkəmə işi bilirsiniz ki, getməkdədir. 300 səhvəlik bir əlyazması alındı və məhv edildi. Nədir ki, orada kimlərsə hansısa siyasi senzor rolunu oynayıb, orada hansısa tənqidi fikirlərin həbsxanadan çıxmaması, bizim əlimizdən çıxmaması, deməli, üçün onu məhv etdilər, o əlyazmalar. Və bundan başqa bütünlükdə ümumiyyətlə onların həbsi də, onların biri xuliqanlığa görə, bilirsiniz də, həbs olunub, biri deyək, narkotik gəzdirməyə görə həbs olunub və s. Tamamilə onların işindən, gündəlik həyatından, sənət peşəsindən bağlı olsa da, amma başqa maddələr üzrə. Yəni, bu açıq, çox ciddi şəkildə demək olar ki, bunlar belə qurulmuş məsələlərdir. Və bu baxımdan, əgər bunun günahı yoxdursa, təbii bu, kiməsə əf üçün müraciət edə bilməz. Bu, məntiqsiz olaraqdır. Ki, o adam əf üçün müraciət edir ki, o xahiş edir ki, mən səhv eləmişəm, məni bağışlayın, əf edin və s. və s. Amma mənim günahım yoxdursa, mən necə deyə bilərim ki, mən əf edeyim? Mən özümü günahsız sayıramsa, mən necə deyə bilərim? Yəni, məntiqsiz var ona müraciət etmək və məcbur etmək ki, yox, mütləq siz əf ərizəsi yazmalısınız və s. Əslində qanun da bunu tələb etməli deyil. Heç qanunda da birbaşa elə bir şey yoxdur ki, mütləq sən əf ərizəsi yazmalısan şəxsən özün və çünki əf bir tərəfli bir aksiyadır. Bu müqavilə deyil. o demək deyil ki, mən sizinlə razılaşdım, günahımı boynuma aldım və sizin qarşınızda öhdəlik götürdüm. Siz də buna görə məni əf etdiniz. Əf bir tərəfli aksiyadır. Bu prezidentin bir humanist aksiyasıdır, bu səlahiyyətidir və s. O kim istəyir əf edə bilər, kim istəməz əf edə bilməz və s. Bu baxımdan yəni mən hüquqşünasların arada dolaşdırdıqları və dedikləri məsələlərə bağlı xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əf ilə bağlı heç də ərizə yazmağa ehtiyac yoxdur. Düzdür, hansı təşkilatda müraciət edə bilərlər, diqqətə çatdıra bilərlər və s. amma bir tərəfli aksiyadır və mən buna qədərki bu son jesti də hesab edirəm ki, ən azından xeyli dərəcədə vəziyyət yumşaldır. Və xeyli dərəcədə bir mənəvi, psixoloji bir fon yaradır ki, o fonun üzərində artıq ikinci addımı atmaq mümkün olsun. Bunların ən azından bir həftə ərzində buraxılması və bir həftə ərzində orada onların azadlıqda qalması və s. açıq-açıq göstərir ki, bu adamlar heç həbsxanada qalmasına belə də ehtiyac yoxdur. Hətta bir günah işlətmiş olsalar da belə. Yəni, müəyyən mənədə bu belə bir fonu yaradır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, indi bu müraciətlər də və s. nəzərə alınmaqla tezliklə bu məsələyə yəqin ki, baxmaq lazım gələcək.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Fətə panorama verilişi de verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacıbadır. Bax, yeri gəlmişkən sizdən bu məsələ ilə bağlı bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bizim bu söhbətimiz yəni birbaşa efirə getmir. Ona görə mən yəni bu söhbət əf astanasında olub. Yəni əf necə olacaq biz hələ ki bilmirik. Ancaq hər an verilə bilər bu fərman. Ona görə mən istəyirəm ki söhbətimiz sonradan efirə gedəndə əhəmiyyətini itirməsin. Gözləntin nədən ibarətdir bu əf məsələsi ətrafında? Bəziləri hesab edir ki, əf fərmanı verilə bilər və bu jurnalistlər azadlığa buraxıla bilər. Bəziləri hesab edir ki, verilə bilər jurnalistlərin bəziləri, o cümlədən Qənimət Sahib və Mirsad Sakit azadlığa buraxılmaya bilər. Bəziləri də düşünür ki, əf fərmanı gecikə bilər. Yəni deyək ki, həmrəylik gününə qədər gecikə bilər. Yəni bu hər bir variantın baş verməsi halında sizin fikirləriniz nədən ibarətdir? Arif bəy, fəzilət ki, əf fərmanı verildi, Qənimət Sahib, Mirza Sakit, digər jurnalistlər azadlığa buraxıldı. Sizin buna münasibətiniz necə olacaq? Onlar azadlığa buraxılmasa necə olacaq? Əf fərmanı geciksə münasibətiniz necə olacaq?
Birinci onu deyim ki, Ramazan bayramı ərəfəsində mən ilk dəfə bir optimist bir fikir söylədim ki, mən düşünürəm ki, bu jurnalistlərin əfi ilə bağlı məsələ realdır. İndiyə qədər real hesab eləmirdim mən. İndi mənə elə gəlir ki, bu çox realdır və əvvəllər deyirdim ki, belə bir fərman imzalansa təəccüblənərəm. İndi deyirəm ki, əgər bu fərmanda onların adı olmasa təəccüblənərəm, çünki şərait də buna yetişib. Açığı biz bilirik ki, bu həbslə bağlı əlavə hansısa motivlər var idi, əlavə hansısa istəklər var idi. Açıq aydın o motivlər də artıq həyata keçirilib, bu istəklər də kim idisə bunun arxasında dayanan, onlar artıq həyata keçirdi bir növ. Və
nə idi onun?
Səhv edirəm ki, şəxsi məsələlər var idi, əlbəttə burada şəxsi münasibət də var, idi. İndi yəqin ki, bilmirəm, biz efirə veriləndə bu veriliş
artıq... Yox, bütün söhbət hamısı gedirdi.
Yox, yəni deyirəm, artıq əf olacaq, olmayacaq və s. Amma hər halda bu prosesə nətər deyərlər, pəl qatmaq istəməzdim indi ki, ona görə dərininə getməyək. Bu barədə biz dəfələrlə söhbət eləmişik və Allah şükür, nəinki jurnalistlər, hüquqşünaslar, qeyri peşə adamları da bilirlər ki, söhbət nədən gedir, nə dayanır bunların arxasında və s. Ona görə mən elə gəlir ki, indi çox realdır bu məsələ və olmasa mən buna təəccüblənərdim. O ki, qaldı azadlığa çıxandan sonra kim özünü nətər aparmalıdır və nə dərəcədə kim kimə minnətdar olmalıdır və s. Mən ümumiyyətlə yenə də tərəfdarıyam ki, biz bu söhbətləri ümumiyyətlə qayıtmayaq və biz bunu kiminsə, kiməsə
necə deyirlər, əta elədiyi bir böyük bir hörmət kimi yox, ilk növbədə cəmiyyətə də o böyük bir hörmət kimi, ilk növbədə bizim yaşamalı olduğumuz prinsiplərə, heç qanunları demirəm mən, hələ qanunları qoyuruq bir kənara, prinsiplərə bir hörmət kimi, prinsiplərə bir addım, doğru bir addım kimi qəbul eləyək ki, o prinsiplər ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə sözə görə insanı həbs eləmək olmaz, o nə dərəcədə belə xoşa gəlməz sözdə olsa, insana şəxsi münasibətlərə görə əziyyət vermək olmaz, dövlət bəzən vətəndaşının, xüsusilə də necə deyək, bu cür həssas sektorlarda işləyən vətəndaşların bəzən hətta səhvlərinə göz yummaq, o səhvləri görə insanı, necə deyərlər, divara mıxlamaq yox, onu o səhvi düzəltməyə imkan vermək qədər böyük və düşüncəli olmalıdır. Halbuki əksinə bizdə çox zaman cəmiyyət özü hakimiyyətdən bu məsələlərə görə, hökumətdən bu məsələlərə görə şikayətli qalır və s. Mən bu cür yanaşmağın tərəfdarıyam və bir daha qayıdıram ki, mənim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İnanın ki, tutaq ki, azadlığa çıxan jurnalistlər buna hansı reaksiya verəcəklər? Dərhal deyəcəklər, təşəkkürlərini bildirəcəklər və s. Yoxsa sadəcə susmağa üstünlük verəcəklər. Çünki biz də hər bir fərd olaraq, hər bir vətəndaş olaraq bizim gözümüzdə qabağında baş verir axı. Onun nə deməyindən asılı olmayaraq bizim də hakimiyyətə münasibətimiz bu cür şeylərə görə formalaşır. Prezidentə münasibətimiz bu cür şeylərə görə formalaşır. Azərbaycanın beynəlxalq aləmə çıxışı haqqında təsəvvürlərimiz bu cür şeylərə görə formalaşır və s.
Rəşid bəy, sizin fikriniz?
Mən məsələn çox təəccüb eləyərdim və çox təəssüf eləyərdim əgər
buraxılmasalar.
Və hətta mən yenə təəssüf edərdim ki, tezliklə bu qərar qəbul edilməsə. Yəni, siz deyirsiniz ki, belə variant kimi bu gecikdirilə bilər və s. Əlbəttə, indi burada böyük bir fərq olmur. Ardasa bir 20 gün söhbət deyirsiniz, siz yəni 20 gün ərzində var. Amma hər halda bu nə qədər tez olsa qədər yaxşıdır. Və bu nə qədər tez baş versə və jurnalistlərin hamısı nə qədər tez buraxılsa o qədər yaxşıdır. Çünki artıq bu məsələ o qədər belə bir baş ağrısına çevrilib ki, də mənasız boş yerdən biz hər yerdə işitməli oluruq ki, Azərbaycanda vicdan məhbusları var, Azərbaycanda sözə görə tutulmuş adamlar var. Düzdür, indi kimsə deyə bilir və göz qabağındadır. Yəni bu iki ən azından Zahidovlar, bunlar konkret olaraq söz azadlığını məhdudlaşdıran cinayət məcəlləsinin maddələri ilə tutulmayıblar. Amma hamı bilir ki, bu sözə görə tutulublar və çox xoşa gəlməz məsələ budur, bilirsinizmi? Hətta bu konkret bir sözə görə tutulsaydı, bunun bəs eləyərdi və ki, bu söz deyək, bu tutulmalı idi buna görə yoxsa yox. Amma bu başqa adlar altında tutulublar və xoşa gəlməz budur. Bu həm nəinki o deyək, bu söz azadlığı ilə bağlı qorxu yaradır. Bu həm də ədalət mühakiməsi ilə bağlı qorxu yaradır ki, kimsə hətta tanınmış adamı başqa ad altında tutub çaratmaq olar. Özdə başqa məqsədlə də bu həm də bütünlükdə ədalət məhkəmə sistemi üçün ləkədir. Ham bilir ki, bu iki qardaş biri narkotik, biri nə bilim xuliganlıq.
Üzürsən, küçədə adam elə belə də adam-adama deyir cibinə nəşə atıb tutdurarlar səni. Sirətibdir.
Çox dəhşətlidir. Əgər bunu tanınmış bir qəzetin yazarına, bir ölkədə hamının tanıdığı və bütün dünyanın diqqətində olan şəxslərə qarşı, hamının tələb etdiyi ki, bu azad olmalıdır və s. qarşı edə bilirlərsə, onda adi vətəndaş üçəşir. Mən gərək özümü belə lal və dinməz aparım ki, mən başıma da hər şey gətirərlər və bu ümumi bir xof yaradır və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bax bu indiki bir jest və bunun arxasında bunların azad olması və s. və bu məsələnin üstündən bir qədər mümkün qədər asanlıqla və geniş ürəklə tez keçilməsi cəmiyyətdəki o xofu, o qarşılıqlı belə gərginliyi və s. aradan qaldırmaq xidmət edə bilərdi və bunun nə qədər tez olarsa o qədər yaxşıdır. Mən deyə bilmərəm ki, proqnoz verə bilmərəm. Bu gün olacaq, sabah olacaq və s. amma mən düşünürəm ki, çox yaxşı olardı ki, bu əvvəlki jest normal şəkildə davam etdirilsin. Bunu yarımçıq qoymaq və s. bu, bütün hallarda bu başarısı aradan qaldırılmalı Azərbaycan üçün, cəmiyyət üçün. 5 paçka deyir,
verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Müzik
Fədə panorama verilişi de verilişi mən aparıram Pau Bəşbəkir. Studiyamızın qonaqları isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Bəs sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bax, necə hesab edirsiniz? Əf fərmanları ilə jurnalistlərin azadlığa buraxılması, ölkədə söz azadlığına, mətbuat azadlığına münasibətin dəyişməsinin göstəricisi olacaqmı, yoxsa bundan ötürü köklü islahatlara ehtiyac var, Arif bəy?
Əlbəttə köklü, ritorik sualdır. Əlbəttə köklü islahatlara ehtiyac var. Amma bir şey var da, müəyyən bir iş uğurla həyata keçməsi üçün onu əvvəlcə onun bir şəraiti yetişməlidir. Ona bir fon olmalıdır. Məsələn, tutaq ki də əgər biz istəyiriksə mətbuat və məmur münasibətləri yaxşılaşsın, ən azı heç olmasa bir-birimizlə xoşuzlə söhbət eləməyəli bir şərait olmalıdır da, bir-birimizin üstündə qışqıra-qışqıra biz o münasibətləri yaxşılaşdıra bilmərik, nə cür ki biz cəhd eləyirik çox zaman. Hökumət cəhd eləyir məhkəmə ilə və həbsxanalarla jurnalistlərin münasibətini dəyişsin. Jurnalistlər də cəhd eləyir söyüşlə və necə deyirlər, hər tində qələm qıcamaqla münasibətləri normallaşdırsın. Bu fon baxımından mən bunun əhəmiyyətini görürəm, amma yəni biz bir-birimizi aldatmamalıyıq ki, elə bir şərait yarada bilər ki, dəfələrlə nə cür ki olub, hər üç ildən bir biz əf məsələsinə qayıdırıq. Hər üç ildən bir türmələrdə jurnalistlər yığılır, təzdən biz əf fərmanı gözləyirik, sonra əl çalırıq ki, əf fərmanı oldu, ümid eləyirik ki, nəyisə dəyişəcək, yavaş-yavaş yenidən deməli göyün üzü tutulmağa başlayır, buludlar toqqaşır, yenə yığışır jurnalistlər həbsxanaya, yenə növbət əf. Artıq biz üçüncü sikldir ki, üçüncü dövrdür ki, biz bu məsələyə qayıdırıq. Deməli, nə qədər ki müəyyən maddələr o qanunlarda var, nə qədər ki o maddələri göz bəbəyi kimi qoruyan məmurlar var, onlara həyata keçirtmək istəyən məmurlar var və nə qədər ki məhkəmələrdə bəlik deyən istənilən halda, istənilən maddi ilə istənilən adamı tutdurmağa hazır olan, hökm verməyə hazır olan hakimlər var, deməli hələ ki o qılınc, o tüfəng divardadır və istənilən zaman o atəş aça bilər. Əlbəttə söz kök. Mən bu məsələdə deməzdim köklü islahatlara ehtiyac var. Bu məsələdə kifayət qədər sadə və bəsit üsullardır və onları həyata keçirtmək üçün iradə lazımdır, köklü islahatlar yox. Amma bütövlükdə media ilə bağlı, jurnalistika ilə bağlı, media cəmiyyət, media hakimiyyət münasibətlərindən bağlı əlbəttə köklü islahatlara ehtiyac var.
Bəsir bəy, sizin fikriniz?
Bu şəxslərin həbs olunması, həbsə saxlanması var dediyimiz bu qaydada və s. bunlar sözsüz ki, söz zatlığına böyük zərər vurur ölkədə. Və onların azad olması müəyyən bir, bəlkə də status quo-nu bərpa eləməsə də, amma müəyyən bir bərpa anlamına gələ bilər. Amma mən tamamilə razıyam o fikirlə ki, bu jurnalistlərin həbsdən buraxılması, işte söz zatlığı belə başlayacaq çiçəklənməyə və s. və hər şey yaxşı olacaq kimi düşünmək mümkün deyil təbii ki. Onlar həbsdə olmayanda bəyəm hər şey yaxşı idi ki, indi həbsdən deyək ki, həbs atılıblar nəsə dəyişib və ondan sonra nəsə dəyişib və s. Yəni belə bunlar bir-birinə çox təsir edən məsələlər deyil. Amma sözsüz ki, tanınmış yazarlar, tənqidçi yazarlar həbsdə olduğu halda hansısa medianın inkişafından belə geniş mənada söhbət etmək mümkün deyil. Çünki elə bir fon əmələ gəlir ki, onların həbsdə olması ilə tənqidçi media üçün belə boğucu bir vəziyyət yaranır, belə sıxıcı bir vəziyyət yaranır və s. Bunların azad olması bir qədər belə deyək, bu tənqidçi medianın biraz əl-qolunu belə deyək, rahatlaşdıracaq və s. o baxımdan. Amma ümumiyyətlə söz zatlığını inkişaf etdirmək üçün, söz zatlığını irəli aparmaq üçün o qədər çox sayılı çatışmayan komponentlər var ki, Azərbaycanda bu gündə və ən azından bu biznes mühiti, ən azından reklam bazarı, ən azından medianın bir biznes kimi çəklənə bilməsi, ən azından deməli müxtəlifliyin olması və müxtəlifliyə o güclü şəxslər tərəfindən cəmiyyətdə dözümlülüyün olması, ən azından televiziyalar sahəsində müxtəlifliyin olması, təkcə qəzetlər sahəsində yox və mətbuatın maddi vəziyyəti, yəni özünə pul qazanmaq və yaxşı yaşamaq imkanı və texniki baxımdan təmin olunan kimi məsələn bunlar üçün görünə qədər işlər görmək lazımdır. O cümlədən qanunvericilik sahəsində, o cümlədən investisiyaların cəlb olunması sahəsində, o cümlədən lap son olaraq deyək ki, jurnalistlərin treyningi və peşəkarlığının artırılması. İndi bu dəqiqə artırırsa bir xeyir də olmur, amma o fonda yəni çoxsaylı belə işlər görmək lazımdır ki, medianın vəziyyəti yaxşılaşsın. Belə yoxsa əlbəttə çox çətin demək ki, asanlıqla da yaxşılaşa bilər.
Təşəkkür edirəm sizə, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı. İdi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.